starptautiskā kredītreitinga aģentūra Standard & Poor's Eiropas Savienības ilgtermiņa kredītreitingu samazinājis no 3A uz 2A+, kas joprojām ir salīdzinoši augsts, taču neizbēgam iedragā Eiropas Savienības pašapziņu. Aģentūra šo soli pamato ar to, ka Eiropas Savienības finanšu situācija ir pasliktinājusies un vienotības starp dalībvalstīm ir sarukusi. Aģentūra norāda, ka vairākas lielās valstis, kuras tieši veido Eiropas Savienības budžetu, ir ieslēgušas taupības režīmu. Eiropas Savienības līderi uz šo paziņojumu reaģējuši dažādi. Francijas prezidents François Hollande tikoties ar medijiem Briselē paziņojis, ka tas neko nemainīs. Savukārt Eiropas Savienības monetāro lietu komisārs Olli Rehns teicis, ka nepiekrīt Standard & Poor's vērtējumam un savā paziņojumā norādījis, ka divas citas pasaulē ietekmīgas aģentūras Fitch un Moody's joprojām saglabā augstāko Eiropas Savienības vērtējumu. Līdzīgi argumentē arī Eiropas komisijas prezidents José Manuel Barroso.
We take note of decision of that particular rating agency, by the way, the same that has also downgraded recently the United States.
Mēs pieņemam zināšanai šīs kredītreitinga aģentūras vērtējumu. Starp citu, šī ir tā pati aģentūra, kas nesen samazināja reitingu ASV. Pārējās divas lielākās aģentūras Eiropas Savienībai turpina saglabāt 3A vērtējumu. Mums nav ne budžeta parādu, ne deficīta. Mēs šim vērtējumam nepiekrītam un uzskatām, ka Eiropas Savienība ir ārkārtīgi uzticama, īpaši, kas attiecās uz finanšu saistībām.
Latvijas premjerministrs Valdis Dombrovskis aģentūras Standard & Poor's lēmumu skaidro ar atsevišķu Eiropas valstu sarežģīto situāciju.
Jāatzīst, ka tiešām šī finanšu un ekonomiskā krīze Eiropas Savienībā pakāpeniski tiek pārvarēta, bet, protams, tās konsekvences ir redzamas un ņemot vērā ļoti būtiskās problēmas, budžeta problēmas daudzās Eiropas Savienības valstīs. Tas arī faktiski bija galvenais arguments samazinot Eiropas Savienības kredītreitingu, kas ir saistīts ar sarežģīto finansiālo situāciju pietiekam daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs.
Jāteic, ka ziņas par Standard & Poor's lēmumu Eiropas Savienības sasniegušas laikā, kad dalībvalstu vadītāji divu dienu samitā Briselē lemj par stingrāku banku uzraudzību, lai nepieļautu krīžu atkārtošanos nākotnē. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.